Siyasetvana Filistini Leyla Halit çu Serdana Leyla Güven. Leyla Halit, İstanbul'e beştari konferansa keskebu külsernave konferansa Rojelata Navin Hatbul darxistin. Halit, pişti İstanbul'e hat Serdana Leyla Güven.
It's my pleasure meeting you.
Sizinle buluşmak benim için
Hefseroka Kongre Civaka Demokratik u Parlamentera HDP Acole Merge Leyla Güven jbu bdaugna tecrida lisar reberi PKK Abdullah Öcalan Seduk Benci Nehroşen de Çalakya Bıçıbune a bedemu bedordaye.
Yani Kürgeli Filistin
Leyla Güven, kefxweşiyaxa anî ziman ku Leyla Halit hatiye serdana wê û destnîşan kir gelê Kurd di koşîna xwe de rûmetek mezin nîşan daye ji bo Leyla Halit. Leyla Güven got, gelê Kurd û gelê Filistînî di sesala 21 de ji bo mafê xwe di çalakiya birçîbûnê dane, lê rojek teqez ew ê bi ser bikevin. Hewrûsa destnîşan kir di gel vê tekoşînê dinya dengê wan nabîze. و ببیر خست که عبدالله اوجالان 20 سالان ده بین تجرید گرانده گوینگود چما پارزوان این مافه امروان بیدنگن بانگاوان جبوی وانه
از گلت گلت سپاست
گم I thank you very much
از زیده نکرم ده پیگم سرام عفو بکر
I'm sorry I can't talk so much
اما از حضوری جم ام گلی محجارم فلسطینیم و کردیم
Mir serdana te hêzekî girt. Dilxweşim û bibawerim ku em ê rojek bi ser bikevin. Yên ku şerên cîhanê derdixin nejinin, lê jin dikarin vî şerê rawestînin. Jinên Kurd, Leyla Qasim û Leyla Xalîdan baş nas dikin, îro jî berxwe didin.
Mina kes jî ji me re nabêjî Filistîn re ji Kurdan re dev jî di gireva birçîbûnê berdin.
Nobody should say to Kurdish or Palestinian people to stop the hunger strikes.
Bila vision destra, don't destra, don't haber de.
Leyla Güven veha devam kir. Bila Kurd jî, Filistini jî, gelin cihane hemî jiyana xo bidominin. Ez vê reyê de bimrim jî, ew jibû min rûmete. Ku jibû gelê xwe tiştek bikim, ev dilşadiya herî mezine jibû min. Leyla Xalit jî destnîşan kir ku ew bi dîtina Leyla Güven şad û bextewar e û veha devam kir.
People like to live and to survive for the future of our children also.
Ez xwazim ku tu jî bi me re tekoşînê bikî, tu jinek bihêzî, ku tu beştarê me bibî û hêza me mezintir bibe. Sekreterê me giştî silavê xweştara got ku 13 salan girtîgehê daye. Rêhevalên me jî dibêjin bila Leyla Güven hêza xwe winda neke. Bi sedan hevalên me jî di çalakiya birçîbûnê dane. Erka min e ku werim te bibînim, ji ber ku em hemî jinên tekoşerin. Ji bo tekoşîna xwe em dikarin her tişt bikin, lê ji bo paşeroja zarok ken xwe divê em bijîn, divê em ser rêya xwe bimeşin, li ser xeta azadî û serkeftina gelê xwe bimeşin. Dengê te li her derî belav bû. Leyla Xalit piştî serdana Leyla Güven daxuyeniyek da û got ew bawer dike ku Abdullah Öcalan jîna xweze tu kes ji bo wî jiyana xwe winda bike. Her wisa îfade kir ku peyama Leyla Güven li cîhanî belav bû û divê tekoşîna wan ji bo wî jiyanê be. Leyla Xalit piştî serdana Leyla Güven daxuyeniyekî da çapemenî û got ew bawer dike Abdullah Öcalan jîna xweze ku tu kes ji bo wî jiyana xwe ji dest bide. Her wisa îfade kir ku peyama Leyla Güven li cîhanî belav bû û divê tekoşîna wan ji bo wî jiyanê be. Halid Bangl Serokomar Türkiye Recep Tayyip Erdoğan jikir ve got neha dem ew demek ku Brez Erdoğan nişan bide ku hürmeta wan ji bo jiyana mirovan heye ve Bangl hükümete jikir u got dive ku hükümet şi rê nede ku ji bo mafê mirovan kes jiyana xwe winda bike.